From the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah sesi Sabtu pagi, konferensi umum tahunan ke-187, Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat gereja berkumpul dari area seluruh dunia untuk menerima nasihat dan petunjuk dari para pemimpin gereja mereka. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik dari Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
brother dan sister, teman-teman terkasih, kami menyambut Anda dalam sesi Sabtu pagi konferensi umum tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Adalah hari yang indah di Salt Lake City, dan kami menyampaikan sambutan hangat kepada para anggota dan teman-teman yang berperan serta dalam konferensi ini di seluruh dunia. Kami mengasihi kamu semua. Presiden Thomas S. Monson telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kita mengenali para pembesar umum dan pejabat umum gereja yang akan hadir di seluruh konferensi. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paruan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Clay Christensen dan Richard Elliott pada organ. Paruan suara membuka pertemuan ini dengan pagi tiba gelap lenyap, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Let Zion in Her Beauty Rise. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh Penatua Kim B. Clark dari 70. Setelah itu, paruan suara akan menyanyikan Hal Yang Benar.
Thank you.
our Father in heaven.
Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Bapa untuk berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur untuk Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan untuk korban pendamaian-Nya, untuk kasih karunia-Nya, dan kasih-Nya bagi kami. Bapa, tolong berkati kami dengan Roh-Mu untuk semua yang berbicara agar kami dapat bisa mendengarnya. Agar mereka bisa melakukannya dengan bimbingan Roh Kudus. Kami berdoa agar Engkau berkati kami dengan Roh Kudus agar kami bisa memperbarui perjanjian kami. Agar kami bisa memiliki harapan dalam waktu ini. Agar kami bisa memiliki kedamaian. Kami memohon untuk berkat-berkat ini dan menyampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Do what is right.
Thank you, choir.
Terima kasih, choir. Kita sekarang akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh Brother M. Joseph Brau, penasihat kedua dalam presidensi umum remaja putra. Penatua Weatherford T. Clayton dari 70 kemudian akan berceramah kepada kita, Presiden Eyring.
My dear brothers and sisters.
Brother dan sister terkasih, saya bersuka cita atas kesempatan berada bersama Anda di awal sesi konferensi umum ini. Saya menyambut Anda dengan sehangat-hangatnya. Konferensi umum selalu merupakan waktu berkumpul bagi orang suci zaman akhir. Kita sudah lambat tumbuh melampaui kemampuan untuk berkumpul secara fisik di satu tempat. Tetapi Tuhan telah menyediakan jalan bagi berkat-berkat konferensi umum untuk menjangkau Anda dimanapun Anda tinggal. Sementara mengesankan melihat pengumpulan orang suci di pusat konferensi yang besar ini, kami yang berdiri di mimbar ini selalu melihat dalam benak kami jutaan orang yang berkumpul bersama kita di seluruh dunia untuk menyaksikan dan mendengarkan konferensi. Banyak dari Anda berkumpul bersama keluarga Anda. Beberapa mungkin berkumpul bersama teman atau sesama anggota gereja. Dimanapun Anda berada, dan bagaimanapun Anda mendengar suara saya, mohon ketahui bahwa meskipun Anda tidak berada bersama kami secara fisik, kami merasa bahwa Anda berada bersama kami dalam semangat. Kami berharap Anda semua akan merasa satu dengan kami, bahwa Anda akan merasakan kuasa rohani yang datang kapanpun sekumpulan orang percaya berkumpul dalam nama Yesus Kristus. Saya merasa terkesan untuk berbicara kepada Anda hari ini mengenai jenis pengumpulan yang lain. Jenis ini tidak terjadi setiap 6 bulan, seperti konferensi umum. Ahli-ahli itu telah berlangsung sejak masa awal pemulihan gereja. Dan itu telah dipergegas di tahun-tahun terakhir ini. Pengumpulan yang saya rujuk adalah pengumpulan keluarga Allah. Untuk menggambarkan pengumpulan ini, mungkin yang terbaik adalah mulai sebelum kita lahir, sebelum apa yang Alkitab sebut pada mulanya. Pada waktu itu, kita hidup bersama Bapa Surgawi sebagai anak-anak roh-Nya. Ini berlaku bagi semua orang yang pernah hidup di bumi. Tahukah Anda, nama brother dan sister bukanlah sekadar sapaan bersahabat atau istilah tanda sayang bagi kita. Itu adalah pernyataan dari suatu kebenaran kekal. Allah adalah Bapa harfiah dari seluruh umat manusia. Kita masing-masing adalah bagian dari keluarga kekalnya. Karena Dia mengasihi kita dengan kasih seorang Bapa yang sempurna. Dia ingin kita maju dan berkembang, serta menjadi seperti Dia. Dia menetapkan sebuah rencana yang dengannya kita akan datang ke bumi dalam keluarga dan memiliki pengalaman yang akan mempersiapkan kita untuk kembali kepada-Nya dan hidup sebagaimana Dia hidup. Elemen sentral dari rencana ini adalah janji bahwa Yesus Kristus akan menawarkan diri-Nya sebagai korban untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Tugas kita adalah untuk menerima korban juru selamat dengan mematuhi hukum dan tata cara Injil. Anda dan saya menerima rencana ini. Bahkan, kita bersuka cita di dalamnya. Meskipun itu berarti meninggalkan hadirat Bapa kita. Dan bahkan melupakan apa yang kita alami di sana bersamanya. Tetapi kita tidak dikirim ke sini sepenuhnya dalam kegelapan. Kita masing-masing diberikan sebagian dari terang Allah, disebut terang Kristus, untuk membantu kita membedakan antara baik dan jahat, benar dan salah. Inilah sebabnya bahkan mereka yang hidup dengan sedikit atau tanpa pengetahuan mengenai rencana Bapa tetap dapat merasakan dalam hati mereka bahwa tindakan-tindakan tertentu adalah adil dan bermoral, sementara yang lain tidak. Perasaan kita mengenai benar dan salah tampaknya terutama peka ketika kita membesarkan anak-anak kita. Yang tertanam di dalam nyaris setiap orang tua adalah berhasrat untuk mengajari anak-anak mereka kebajikan-kebajikan moral. Ini adalah bagian dari mukjizat rencana Bapa Surgawi. Dia ingin anak-anaknya datang ke bumi dalam keluarga, mengikuti pola kekal keluarga yang ada di surga. Keluarga adalah unit organisasi dasar dalam lingkup kekal. Dan dengan demikian juga, dia bermaksud agar itu menjadi unit dasar di bumi. Meskipun keluarga di bumi jauh dari sempurna, itu memberi anak-anak Allah kesempatan terbaik untuk disambut di dunia dengan satu-satunya kasih di bumi yang mendekati apa yang kita rasakan di surga. Kasih orang tua. Keluarga juga merupakan cara terbaik untuk melestarikan dan meneruskan kebajikan-kebajikan moral dan asas-asas sejati yang akan paling mungkin menuntun kita kembali ke hadirat Allah. Hanya sebagian kecil saja dari anak-anak Allah yang memperoleh selama kehidupan ini suatu pemahaman lengkap akan rencana Allah bersama akses terhadap tata cara dan perjanjian imamat yang menjadikan kuasa mendamaikan Juruselamat sepenuhnya bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan mereka dengan orang tua terbaik dapat hidup dengan setia sesuai dengan terang yang mereka miliki, tetapi tidak pernah mendengar mengenai Yesus Kristus atau diundang untuk dibaptiskan dalam namanya. Ini benar adanya bagi jutaan saudara dan saudari kita yang tak terbilang jumlahnya sepanjang sejarah dunia. Sebagian orang mungkin menganggap ini tidak adil. Mereka mungkin bahkan menganggapnya sebagai bukti bahwa tidak ada rencana, tidak ada persyaratan khusus untuk keselamatan. Merasa bahwa seorang Allah yang adil dan pengasih tidak akan menciptakan rencana yang tersedia bagi hanya sebagian kecil dari anak-anaknya. Yang lainnya dapat menyimpulkan bahwa Allah pasti telah menentukan sebelumnya yang mana di antara anak-anaknya akan diselamatkan dan menjadikan Injil tersedia bagi mereka. Sementara mereka yang tidak pernah mendengar Injil, mereka tidak dipilih. Tetapi Anda dan saya tahu, karena kebenaran yang dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith, bahwa rencana Allah jauh lebih penuh kasih dan adil daripada itu. Bapa Surgawi, kita bersemangat untuk mengumpulkan dan memberkati seluruh keluarganya. Sementara dia tahu bahwa tidak semuanya akan memilih untuk dikumpulkan, rencananya memberi masing-masing dari anak-anaknya kesempatan untuk menerima atau menolak undangannya. Dan keluarga berada di pusat rencana ini. Berabad-abad lalu, Nabi Malaki berkata bahwa di suatu masa mendatang, Allah akan mengirim Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Nubuat ini begitu penting. Juruselamat mengutipnya ketika dia mengunjungi benua Amerika setelah kebangkitannya. Nah, ketika malaikat Moroni mengunjungi Nabi Joseph Smith, dia pun mengutip nubuat mengenai Elia dan hati, bapa-bapa dan anak-anak. Hari ini adalah April 1, dua hari dari sekarang, ketika April, menandai 181 tahun sejak hari nubuat Malaki digenapi. Pada hari itu, Elia datang. Dan dia memberi kepada Joseph Smith kuasa imamat untuk memeteraikan keluarga secara kekal. Sejak hari itu hingga kini, minat dalam mengeksplorasi sejarah keluarga seseorang telah tumbuh melesat tajam. Dengan terus semakin meningkat, orang tampaknya tertarik kepada leluhur mereka dengan lebih daripada sekadar rasa ingin tahu yang sambil lalu. Perpustakaan asosiasi dan teknologi sisila telah muncul di seluruh dunia untuk mendukung minat ini. Kemampuan internet untuk memperkaya komunikasi ini telah memungkinkan keluarga bekerja bersama untuk melakukan riset sejarah keluarga dengan kecepatan dan kecermatan yang tidak pernah dimungkinkan sebelumnya. Mengapa semua ini terjadi? Karena tidak ada istilah yang lebih baik, kita menyebutnya semangat Elia. Kita juga dapat menyebutnya penggenapan nubuat. Saya memberikan kesaksian bahwa Elia sungguh datang. Hati anak-anak, hati Anda dan saya telah berpaling kepada bapa-bapa kita, leluhur kita. Kasih sayang yang Anda rasakan bagi leluhur Anda merupakan bagian dari penggenapan nubuat itu. Itu tertanam jauh di dalam pemahaman Anda akan siapa diri Anda. Tetapi itu ada kaitnya dengan lebih daripada hanya DNA yang diwariskan. Misalnya, sewaktu Anda mengikuti dorongan untuk belajar mengenai sejarah keluarga Anda, Anda dapat menemukan bahwa seseorang saudara jauh berbagi sebagian dari fitur wajah Anda, atau minat Anda terhadap buku, atau bakat Anda untuk menyanyi. Ini dapat sangat menarik dan bahkan penuh wawasan. Tetapi jika pekerjaan Anda berhenti di sana, Anda akan merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang. Ini adalah karena mengumpulkan dan menyatukan keluarga Allah memerlukan lebih daripada hanya perasaan yang hangat. Itu memerlukan perjanjian-perjanjian sakral yang dilakukan sehubungan dengan tata cara-tata cara imamat. Banyak dari leluhur Anda tidak menerima tata cara itu. Tetapi dalam kemurahan Allah, Anda menerimanya. Dan Allah tahu bahwa Anda akan merasa tertarik kepada leluhur Anda dalam kasih. Dan bahwa Anda akan memiliki teknologi yang diperlukan untuk mengidentifikasi mereka. Dia juga tahu bahwa Anda akan menghidup pada masa di mana akses terhadap bait suci yang kudus, di mana tata cara dapat dilaksanakan, akan lebih besar daripada kapanpun dalam sejarah. Dan dia tahu bahwa dia dapat mempercayai Anda untuk merampungkan pekerjaan ini demi leluhur Anda. Tentu saja kita semua memiliki banyak tanggungjawab mendesak dan penting yang memerlukan perhatian dan waktu kita. Kita semua menemukan bagian-bagian dari apa yang Tuhan harapkan kita lakukan melampaui kemampuan kita. Untuknya, Tuhan menyediakan jalan bagi kita masing-masing untuk memperoleh keyakinan dan kepuasan dalam segenap pelayanan kita, termasuk pelayanan sejarah keluarga. Kita memperoleh kekuatan untuk melakukan apa yang Dia minta melalui iman kita bahwa Tuhan tidak memberikan perintah kecuali Dia akan mempersiapkan jalan bagi kita. Agar kita boleh merampungkan apa yang dia perintahkan. Saya tahu ini benar dari pengalaman. Bertahun-tahun lampau, sebagai mahasiswa, saya bertemu seorang pria yang bekerja di sebuah perusahaan besar komputer di dalam dunia. Ini adalah di masa-masa awal penggunaan komputer. Dan kebetulan, perusahaannya telah mengirim dia untuk menjual komputer ke gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sejauh yang saya ketahui, pramuniaga ini tidak memiliki kepercayaan agama, tetapi dia berkata dengan takjub dan pujian, dalam gereja ini, mereka melakukan apa yang mereka sebut sisila, mencari nama-nama orang yang mati, mencoba mengidentifikasi leluhur mereka. Orang berlari di antara kabinet-kabinet arsip, mencari informasi melalui kartu kecil. Jika saya ingat dengan benar, dia berkata bahwa para wanita pakai sepatu tenis supaya dapat lari dengan sedikit lebih cepat. Prinya berkata sewaktu saya melihat hebatnya apa yang coba mereka lakukan, saya menyadari bahwa saya telah menemukan alasan untuk penemuan komputer. Ya, dia benar sebagian. Komputer menjadi bagian penting dari pekerjaan sejarah keluarga masa depan. Hanya saja bukan komputer yang dia jual. Seorang pemimpin gereja yang diilhami memilih untuk tidak membeli komputernya. Gereja menantikan teknologi yang pada waktu itu belum lagi dibayangkan. Tetapi saya telah belajar dalam tahun-tahun setelahnya bahwa bahkan teknologi terbaik tidak akan pernah dapat menjadi pengganti bagi wahyu dari surga. Seperti jenis yang pemimpin gereja itu terima. Ini adalah pekerjaan rohani. Dan Tuhan mengarahkannya melalui Roh Kudus-Nya. Hanya beberapa minggu lalu, saya sedang mengerjakan secara keluarga saya dengan seorang konsultan di sisi saya dan seorang penolong lainnya di telepon. Di layar komputer di hadapan saya ada masalah yang melampaui kemampuan fana saya untuk memecahkannya. Saya melihat yang dikirimkan kepada saya oleh keajaiban teknologi, dua nama orang yang mungkin menantikan tata cara bait suci. Masalahnya, namanya berbeda, tetapi ada alasan untuk percaya itu mungkin orang yang sama. Tugas saya adalah untuk menentukan apa kebenarannya. Kedua konsultan saya sepakat bahwa saya harus memilih. Dan mereka sepenuhnya yakin saya akan menemukan kebenaran. Komputernya dengan segenap kuasa dan informasinya telah meninggalkan bagi saya berkat berupa menetapi nama-nama tersebut di sebuah layar, mengevaluasi informasi yang tersedia, mencari riset lainnya, berdoa dalam hati, dan menemukan apa yang benar. Sewaktu saya berdoa, saya tahu dengan kepastian apa yang harus dilakukan. Sama seperti pada situasi lainnya, ketika saya perlu bersandar pada bantuan surgawi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kita tidak mengetahui keajaiban apa yang Allah ilhamkan untuk orang ciptakan untuk membantu pekerjaannya mengumpulkan keluarganya. Tetapi apapun penemuan menakjubkan yang mungkin datang, Penggunaannya akan memerlukan roh pekerja dalam diri orang seperti Anda dan saya. Ini seharusnya tidak mengejutkan kita. Lalu, lagi pula, ini adalah putra dan putri terkasih Allah. Dia akan mengirimkan ilham apapun yang diperlukan untuk memberi mereka kesempatan kembali kepadanya. Dalam beberapa tahun terakhir, remaja gereja telah menganggapi semangat Elliot dengan cara yang mengilhami. Banyak yang sekarang ini memegang rekomendasi penggunaan terbatas mereka sendiri dan sering menggunakannya. Tempat baptisan bait suci lebih sibuk daripada kapanpun sebelumnya. Beberapa bait suci bahkan harus menyesuaikan jadwal mereka untuk mengakomodasi peningkatan jumlah kaum muda yang menghadiri bait suci. Tadinya merupakan pengecualian yang jarang tetapi disambut bagi remaja untuk membawa nama leluhur mereka sendiri ke bait suci. Kini ini menjadi hal yang lumrah. Dan seringkali, kaum muda itu sendiri yang menemukan leluhur tersebut. Selain itu, banyak remaja telah menemukan bahwa memberikan waktu mereka untuk melakukan penyelidikan sejarah keluarga dan pekerjaan bait suci telah memperdalam kesaksian mereka mengenai rencana keselamatan. Itu telah meningkatkan pengaruh roh dalam kehidupan mereka dan mengurangi pengaruh lawan. Itu telah membantu mereka merasa lebih dekat kepada keluarga mereka dan lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka telah belajar bahwa pekerjaan ini menyelamatkan bukan saja yang mati. Itu menyelamatkan kita semua. Kaum muda telah mengangkat visinya dengan mengagumkan. Kini orang tua mereka perlu mengajar. Kini ada banyak orang yang telah menerima baptisan di dunia roh. Dan mereka menantikan tata cara lainnya yang hanya orang dewasa dapat lakukan di dalam bait suci di dunia ini. Pekerja mengumpulkan keluarga Bapa Surgawi bukanlah hanya bagi orang muda. Dan itu juga bukan hanya bagi kakek nenek mereka. Itu adalah untuk semua orang. Kita semua adalah pengumpul. Inilah pekerjaan generasi kita yang Rasul Paulus sebut dispensasi kegenapan waktu. Saat Allah akan mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di dunia. Ini dimungkinkan melalui pekerjaan yang mendamaikan dari putra terkasihnya, Yesus Kristus. Karena dia, anggota keluarga kita yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merobohkan tembok pemisah di antara kita. Anda telah merasakan ini, sebagaimana yang telah saya rasakan. Ketika Anda telah mengalami peningkatan kasih sewaktu Anda menatap gambar seorang leluhur, Anda telah merasakannya di bait suci, ketika nama di kartu tampak bagikan lebih daripada sebuah nama, dan Anda tidak dapat tidak merasa bahwa orang ini tanggap akan diri Anda dan merasakan kasih Anda. Saya bersaksi bahwa Allah Bapa menginginkan anak-anaknya kembali pulang dalam keluarga dan dalam kemuliaan. Juruselamat hidup. Dia mengarahkan pekerjaan ini dan dia mengawasi serta membimbing kita. Dia berterima kasih kepada Anda untuk pelayanan setia Anda dalam keluarga Bapanya. Dan saya menjanjikan bagi Anda bantuan diilhami yang Anda cari dan butuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Satu perantara yang Bapa Surgawi gunakan dalam membimbing anak-anaknya adalah nenek kakek yang saleh. Ibu dari ayah saya adalah nenek seperti itu. Satu saat ketika masih kecil, ayah saya sedang mendisiplinkan saya. Mengamati hal ini, nenek berkata, "Monty, kamu menegurnya terlalu keras." Ayah jawab, "Ibu, saya akan menegur anakku sebagaimana saya inginkan." Nenek yang bijak dengan lembut berkata, "Dan saya pun akan begitu." Saya yakin ayah mendengarkan bimbingan yang bijak dari ibunya. Mengenai bimbingan, kita mungkin memikirkan sebuah nyanyian pujian, "Aku anak Allah." Kita menemukan kata-kata, "Pimpin aku, bimbing aku, tunjuk jalannya." Sampai baru-baru ini, saya paham perkataan itu merupakan arahan ilahi kepada orang tua. Saat merenungkannya, saya menyadari bahwa ada makna yang jauh lebih besar. Kita memohon setiap hari agar Bapa Surgawi akan memimpin, membimbing, dan berjalan di sisi kita. Presiden Uchtdorf menjelaskan, Bapa di surga ketahui kebutuhan anak-anaknya lebih baik daripada siapapun. Adalah pekerjaan dan kemuliaannya untuk selalu membantu, memberi sumber fana dan rohani untuk membantu kita pada jalan kembali kepadanya. Dengarkan perkataan ini. Bapa surgawi mengetahui apa yang kita butuhkan lebih daripada siapapun. Dia telah membangun suatu paket kepedulian pribadi yang disesuaikan dengan kita masing-masing. Ada banyak komponen, itu mencakup putranya dan pendamaiannya, Roh Kudus, perintah, tulisan suci, nabi, rasul, orang tua, nenek kakek, dan banyak yang lainnya. Semuanya untuk membantu kita kembali hidup bersamanya. Bolehkah saya berbagi beberapa bagian atau komponen paket kepedulian yang telah membuat saya mengenali bahwa Bapa yang pengasih memimpin, membimbing, dan berjalan di sisi saya dan keluarga. Doa saya adalah agar Anda akan mengenali dalam pengalaman ini bahwa Bapa Surgawi memimpin, membimbing, dan berjalan di sisi Anda, dan Anda dapat dengan yakin mengetahui Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Perintah-perintah Bapa Surgawi merupakan bagian kunci dari paket kepedulian. Alma berkata, kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Membolehkan perilaku tidak pantas tanpa teguran penuh kasih merupakan kasih sayang palsu dan mendorong gagasan terbiasa bahwa kejahatan mungkin kenyataannya adalah kebahagiaan. Samuel, seorang laman, menegaskan, kamu telah mengupayakan kebahagiaan dengan melakukan kedurhakaan, yang hal itu bertentangan dengan kodrat kebenaran. Para nabinya, Bapa Surgawi juga selalu mengingatkan bahwa kesalehan adalah kebahagiaan. Raja Benyamin mengajarkan, menuntut bahwa kamu hendaknya melakukan seperti yang telah dia perintahkan kepadamu. Dan juga dari nyanyian pujian lain yang ada mengatakan, patuhi perintah, di dalamnya keselamatan dan damai. Dan dia akan berkati. Waktu umur 14, saya belajar beberapa berkat ini. Saya mencermati perilaku berbeda dalam diri orang tua, dan saya bertanya, apakah kita pergi ke misi? Kaget di wajah ibu saya, yakin akan dugaan itu. Dalam dewan keluarga, kakak, adik, dan saya mendengar bahwa orang tua kami telah dipanggil untuk mengetuai sebuah misi. Kami tinggal di Wyoming. Pendapat saya, hidup sudah sempurna di sana. Saya pulang dari sekolah, menyelesaikan tugas-tugas, pergi berburu, memancing, atau menjelajah bersama anjing saya. Setelah mengetahui mengenai pemanggilan itu, saya menyadari saya harus melepaskan anjing saya yang namanya Blue. Saya bertanya kepada ayah saya apa yang harus saya lakukan. Saya ingin menekankan ketidakadilan dari apa yang Allah minta. Saya tidak akan pernah melupakan tanggapannya. Dia berkata, saya belum yakin, dia mungkin tidak dapat ikut, jadi kamu sebaiknya bertanya kepada Bapa Surgawi. Itu bukanlah tanggapan yang saya harapkan. Saya mulai membaca kitab Mormon, dan saya sungguh-sungguh berdoa untuk mengetahui apakah saya harus memberikan anjing kepada orang lain. Jawabannya tidak langsung, tapi sebuah pemikiran masuk ke dalam benak saya. Jangan menjadi beban kepada orang tuamu. Aku telah memanggil orang tuamu. Saya mengetahui apa yang Bapa Surgawi butuhkan. Pengetahuan ini tidak mengurangi kepedihan harus memberikan anjing saya kepada orang lain, tapi hati saya dilunakkan dan menemukan kedamaian. Dan bersyukur kepada Bapa Surgawi untuk berkat-berkat dan kebahagiaan yang saya temukan melalui tulisan suci, doa, Roh Kudus, dan seorang ayah yang layak sebagai pengajar Injil utama dari anak-anaknya. Mereka memimpin, membimbing, dan bahkan berjalan di sisi saya untuk membantu menemukan jalannya, khususnya ketika harus melakukan sesuatu yang sulit. Selain memiliki komponen paket kepedulian, kita masing-masing diberkati dengan seorang pemimpin imamat. Presiden Packer berkata, para uskup diilhami, kita memiliki hak pilihan untuk menerima atau menolak nasihat para pemimpin kita. Tetapi jangan mengesampingkan nasihat uskup, baik diberikan di mimbar atau secara individu. Mereka itu adalah mewakili Tuhan. Apakah kita muda atau tua, ketika setan ingin kita berpikir bahwa tak ada harapan, uskup bersedia untuk membimbing kita. Uskup ingin menyatakan kasih Bapa Surgawi bagi individu dan hasratnya untuk berjalan di sisinya sewaktu dia mencari jalan pulang. Mungkin bagian terbesar paket kepedulian Bapa Surgawi adalah kata-kata ini. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk mengajar ini, Yesus Kristus memberikan teladan sempurna. Dia memohon kepada kita dengan lengan yang terentang untuk datang dan mengikuti Dia. Dan ketika kita gagal, yang kita semua alami, Dia mengingatkan, karena lihatlah, Aku, Allah, telah menderita hal-hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Pertobatan bukanlah hukuman, itu merupakan pembebasan, hak besar yang memimpin dan menuntun kita. Tulisan suci menyatakan bahwa kita hendaknya tidak mengajarkan apapun kecuali pertobatan. Bapa Surgawi memiliki banyak sumber, seringkali Dia menggunakan orang lain untuk membantunya. Setiap hari Dia memberikan kita kesempatan untuk memimpin, membimbing, dan berjalan di sisi orang yang membutuhkan. Kita harus mengikuti teladan Juru Selamat dan melakukan pekerjaan Bapa Surgawi. Sebagai Presidensi Umum Remaja Putra, kami tahu bahwa remaja diberkati ketika mereka memiliki orang tua dan pemimpin yang bertindak bagi Bapa Surgawi. Tiga asas yang akan membantu kita menjadi bagian dari paket kepedulian Bapa Surgawi bagi orang lain adalah pertama, beradalah bersama remaja. Presiden Eyring berkata, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan yang paling penting, bahkan lebih ampuh daripada menggunakan perkataan dalam pengajaran, yaitu melalui teladan. Memimpin remaja membutuhkan berada bersama mereka. Waktu yang dibaktikan merupakan pernyataan kasih yang memperkenankan kita untuk mengajar. Yang kedua, kita harus membantu mereka terhubung dengan surga. Ada waktunya ketika masing-masing harus berdiri sendirian. Hanya Bapa Surgawi yang dapat berada untuk membimbing di setiap waktu dan di segala tempat. Remaja harus tahu caranya mengupayakan bimbingan Bapa Surgawi. Yang ketiga, kita harus membiarkan remaja untuk memimpin. Seperti orang tua yang memegang tangan anak kecil saat belajar untuk berjalan, kita harus melepaskan agar remajanya maju. Itu lebih sulit dan membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi mereka mungkin tersandung di jalan, tetapi kita berjalan di sisi mereka. Brother dan sister, akan ada saat dalam kehidupan ketika berkat bimbingan tampaknya sangat jauh. Penatua Christofferson menjanjikan, biarlah perjanjian Anda menjadi yang utama dan kepatuhan Anda seksama, kemudian Anda dapat meminta dengan iman dan Allah akan menjawab. Dia akan mendukung sewaktu Anda bekerja dan memerhatikan. Dalam waktu dan caranya sendiri, Dia akan mengulurkan tangannya dan berfirman, inilah Aku. Pada suatu saat saya mencari nasihat Allah melalui doa dari kedalaman hati selama lebih dari setahun untuk menemukan jawaban bagi suatu situasi sulit. Saya tahu Bapa Surgawi menjawab semua doa dengan tulus. Namun saya mencapai keputusasaan sesuatu hari sehingga saya menghadiri bait suci dengan suatu pertanyaan. Bapa Surgawi, apakah Engkau sungguh peduli? Saya sedang duduk di ruang tunggu di bait suci Logan ketika mengejutkan bagi saya masuk ke dalam ruangan Presiden Bait Suci, Von J. Featherstone, seorang teman baik keluarga. Dia berdiri dan menyambut jemaat semua. Ketika dia melihat saya, dia berhenti berbicara dan menatap mata saya dan kemudian berkata, Brother Bruff, senang melihat Anda di bait suci hari ini. Saya tidak akan pernah melupakan perasaan itu. Itu seolah-olah Bapa Surgawi mengulurkan tangannya dan berfirman kepada saya, inilah Aku. Bapa Surgawi sungguh peduli serta mendengarkan dan menjawab doa setiap anak. Saya tahu bahwa jawaban atas doa saya datang pada waktu Tuhan. Dan melalui pengalaman itu saya memahami lebih daripada sebelumnya bahwa kita adalah anak-anak Allah dan telah mengirim kita ke sini agar kita dapat merasakan kehadirannya dan kembali hidup bersamanya. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi memang memimpin, membimbing, dan berjalan di sisi kita. Sewaktu kita mengikuti putranya dan mengindahkan para hambanya, para rasul dan nabi, kita akan menemukan jalan kehidupan kekal. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Pada awal pelatihan saya sebagai dokter, saya memiliki kesempatan untuk membantu seorang ibu melahirkan anak pertamanya. Dia tenang dan bahagia. Ketika bayi itu lahir, saya menyerahkan bayi itu kepadanya dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia memegang bayi itu dengan kedua lengannya dan memeriksanya dari kepala hingga kaki. Dia memegangnya dengan erat dan mengasihinya sebagaimana hanya seorang ibu dapat mengasihi. Ini adalah kesempatan istimewa. Begitulah awal kehidupan bagi kita masing-masing. Namun apakah itu benar-benar awal? Dunia melihat kelahiran dan kematian sebagai awal dan akhir. Tetapi karena rencana Allah, kita mengetahui bahwa kelahiran dan kematian hanya tonggak perjalanan kita menuju kehidupan kekal. Itu adalah bagian penting dari rencana Bapa kita, momen sakral di mana kefanaan dan surga bertemu. Hari ini, merenungkan mengenai apa yang telah saya pelajari dari mengamati kelahiran dan kematian, saya ingin bersaksi mengenai rencana mulia Bapa kita. Sebelum kita dilahirkan, kita hidup bersama Allah. Kita semua di bumi adalah saudara lelaki dan perempuan dalam keluarganya, dan kita masing-masing adalah berharga baginya. Kita hidup bersamanya sebelum kelahiran fana, belajar, memilih, dan mempersiapkan. Karena Bapa Surga mengasihi kita, Dia ingin kita memiliki karunia terbesar yang dapat Dia berikan, karunia kehidupan kekal. Namun, kita harus menerimanya dengan memilih Dia dan jalannya. Ini mengharuskan bahwa kita meninggalkan hadirat-Nya dan memulai perjalanan yang indah dan sulit dalam iman, pertumbuhan, dan perubahan. Perjalanan yang Bapa siapkan bagi kita disebut rencana keselamatan atau rencana kebahagiaan. Dalam sidang raya prafana, Bapa kita memberitahu kita mengenai rencananya. Ketika kita memahaminya, kita begitu bahagia sehingga kita berteriak dengan sukacita dan bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. Rencana itu dibangun berdasarkan tiga pilar besar, pilar-pilar kekekalan. Pilar pertama adalah penciptaan bumi, tatanan untuk perjalanan fana kita. Pilar kedua adalah kejatuhan dari orang tua fana pertama kita, Adam dan Hawa. Karena kejatuhan, ada beberapa hal yang diberikan kepada kita. Kita dapat dilahirkan dan menerima tubuh jasmani. Saya bersyukur kepada ibu saya karena telah mendatangkan saya dan saudara laki-laki saya ke dunia dan mengajar kami mengenai Allah. Allah juga memberi kita hak pilihan moral, kemampuan dan hak istimewa untuk memilih dan bertindak untuk diri kita sendiri, untuk membantu kita memilih dengan baik. Bapa Surga memberi kita perintah-perintah. Setiap hari, sewaktu kita mematuhi perintah-perintah-Nya, kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita mengasihi Dia dan Dia memberkati kehidupan kita. Menyadari bahwa kita tidak akan selalu memilih dengan baik, Bapa memberi kita pilar ketiga, Juru Selamat Yesus Kristus dan pendamaian-Nya. Melalui penderitaan-Nya, Kristus membayar harga untuk kematian jasmani dan dosa. Dia mengajarkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus menjalani kehidupan yang sempurna, selalu mematuhi perintah-perintah Bapa-Nya. Dia mengajarkan kebenaran tentang kekekalan, menyembuhkan orang sakit, menyebabkan orang buta melihat, dan menghidupkan kembali orang mati. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan meminta semua untuk mengikuti teladan-Nya. Pada akhir kehidupan fana-Nya, Dia berdoa mengatakan, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripada-Ku. Tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kristus membantu kita memahami besarnya penderitaan-Nya ketika Dia mengatakan, "Aku, Allah, telah menderita hal-hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Tetapi jika mereka tidak akan bertobat, mereka mesti menderita bahkan seperti Aku, yang penderitaan itu menyebabkan diri-Ku, bahkan Allah, yang terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit dan berdarah pada setiap pori, dan menderita baik tubuh maupun roh." Di Taman Getsemani, Dia mulai membayar harga untuk dosa-dosa dan penyakit, rasa sakit dan kelemahan-kelemahan kita. Karena Dia melakukannya, kita tidak akan sendirian dalam kelemahan-kelemahan itu jika kita memilih untuk mengikuti dia. Dia ditangkap dan dihukum atas tuduhan palsu dan dijatuhi hukum mati di kayu salib Kalvari. Di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia melalui karunia perwakilan besar bagi semua yang akan hidup di bumi. Dia menyatakan, "Lihatlah, aku adalah Yesus Kristus yang para nabi persaksikan akan datang ke dunia. Dan lihatlah, aku adalah terang dan kehidupan dunia. Dan aku telah minum dari cawan pahit yang telah Bapa berikan kepadaku dan telah memuliakan Bapa dengan mengambil ke atas diriku dosa-dosa dunia." Lalu, pada hari pertama minggu itu, dia bangkit dari kubur dengan tubuh yang telah dibangkitkan dengan sempurna, tidak pernah mati lagi. Dan karena dia melakukannya, demikianlah pula kita. Saya bersaksi bahwa Kristus benar-benar telah bangkit dari kubur. Tetapi untuk bangkit dari kubur itu, dia terlebih dahulu harus mati. Dan demikianlah pula kita. Berkat besar lain dari kehidupan saya adalah merasakan kedekatan surga. Ketika saya duduk di samping tempat tidur orang saat mereka mendekati ajal. Pada suatu pagi beberapa tahun yang lalu, saya memasuki kamar rumah sakit seorang janda setia orang suci zaman akhir yang menderita kanker. Dua putrinya duduk bersamanya. Saat saya pergi ke sisi tempat tidurnya, saya dengan cepat menemukan bahwa dia tidak lagi menderita karena dia baru saja meninggal. Pada saat kematian itu, ruangan penuh dengan kedamaian. Putrinya mengalami kesedihan yang manis, tetapi hati mereka dipenuhi dengan iman. Mereka tahu bahwa ibu mereka tidak pergi, tetapi telah kembali ke rumah. Bahkan di saat-saat kesedihan kita yang mendalam, di saat-saat ketika waktu berhenti dan kehidupan tampaknya tidak adil, kita dapat menemukan penghiburan dalam juru selamat karena dia menderita juga. Adalah kehormatan bagi saya untuk berada di ruangan itu. Ketika kita meninggal, roh kita meninggalkan tubuh kita dan kita pergi ke tahap perjalanan kita berikutnya, dunia roh. Itu adalah tempat pembelajaran, pertobatan, pengampunan dan perubahan di mana kita menunggu kebangkitan. Di suatu hari besar, semua orang yang pernah dilahirkan akan bangkit dari kubur. Roh dan tubuh jasmani kita akan disatukan kembali dalam bentuk sempurnanya. Semua orang akan dibangkitkan, baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang jahat maupun orang benar, dan segala sesuatu akan dipulihkan pada raganya yang sempurna. Setelah kebangkitan, kita akan memiliki berkat tertinggi dihakimi oleh juru selamat kita yang mengatakan, "Aku akan menarik semua orang kepadaku agar mereka boleh dihakimi menurut pekerjaan mereka." Dan akan terjadi bahwa barang siapa bertobat dan dibaptis dalam namaku akan dipenuhi. Dan jika dia bertahan sampai akhir, lihatlah, dia akan aku anggap tak bersalah di hadapan Bapa-Ku pada hari itu ketika aku akan berdiri untuk menghakimi dunia. Kemudian, melalui Kristus dan pendamaiannya, semua yang memilih untuk mengikutinya melalui iman, pertobatan, pembaptisan, menerima Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir, akan menemukan bahwa akhir perjalanan mereka adalah untuk menerima takdir ilahi mereka sebagai ahli waris kehidupan yang kekal. Mereka akan kembali ke hadirat Bapa mereka untuk hidup bersamanya selamanya. Semoga kita memilih dengan baik. Tetapi, ada banyak hal yang terjadi antara kelahiran dan kematian. Saya mengundang Anda untuk datang dan mengikuti Kristus. Saya mengundang semua anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir untuk setiap hari datanglah kepada Kristus dan disempurnakanlah di dalam dia dan tolaklah dari dirimu segala kefasikan agar melalui penubahan darah Kristus kamu dapat menjadi kudus tanpa noda. Saya mengundang orang-orang yang belum menjadi anggota gereja ini untuk datang dan membaca kitab Mormon dan mendengarkan para misionaris. Datang dan milikilah iman dan bertobat dari dosa-dosa Anda. Datanglah dan dibaptis dan menerima Roh Kudus. Datanglah dan jalani kehidupan bahagia yang dipenuhi Kristus. Ketika Anda datang kepadanya dan mematuhi perintah-perintah-Nya, saya berjanji bahwa Anda dapat menemukan kedamaian dan tujuan dalam pengalaman fana ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Bagi mereka yang telah mengalami kebenaran ini dan untuk alasan apapun telah menyimpang jauh, saya mengundang Anda untuk datang kembali. Datanglah kembali hari ini. Bapa kita dan Juru Selamat mengasihi Anda. Saya bersaksi bahwa Kristus memiliki kuasa untuk menjawab pertanyaan Anda, menyembuhkan rasa sakit dan penderitaan Anda, dan mengampuni dosa-dosa Anda. Saya tahu ini benar. Kristus hidup. Ini adalah gerejanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brother. Terima kasih, saudara. Jemaat sekarang akan bergabung dengan paduan suara dalam menyanyikan Mulia Pada Allah. Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Penetua Dale G. Renland dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Penetua Ulysses Suarez dari Presidency 70. Penetua Mark A. Bragg dari 70 kemudian akan berceramah kepada kita. Seusai ceramahnya, paruan suara akan menyanyikan Ajarku Jalan Dalam Kasihnya. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Kita belajar tentang sifat Bapa Surgawi kita sewaktu kita mengenali rasa iba luar biasa yang Dia miliki terhadap orang-orang berdosa, dan kita menghargai perbedaan yang Dia buat antara dosa dan orang-orang yang berdosa. Pemahaman ini membantu kita memiliki pengertian yang lebih benar tentang sifat-Nya, kesempurnaan, dan atribut-atribut-Nya, dan merupakan dasar untuk menjalankan iman kepada-Nya dan kepada Putra-Nya, Yesus Kristus. Rasa iba Juru Selamat terlepas dari ketidaksempurnaan kita, mendekatkan kita kepada-Nya, dan memotivasi kita dalam perjuangan terus-menerus kita untuk bertobat dan meniru-Nya. Ketika kita menjadi lebih seperti dia, kita belajar untuk memperlakukan orang lain sebagaimana yang dia lakukan, terlepas dari sifat atau perilaku lahirilah kita. Dampak dari membedakan antara sifat seorang dan itu sendiri adalah penting dalam novel Les Misérables oleh penulis Perancis Victor Hugo. Pada awal novel, narator memperkenalkan Bienvenu Myriel, seorang uskup, dan membahas dilema yang dihadapinya. Haruskah dia mengunjungi seorang pria yang telah menyatakan bahwa dia atheis dan dipandang rendah dalam masyarakat karena perilaku masa lalunya dalam Revolusi Perancis? Narator menyatakan bahwa uskup tentu saja dapat merasakan keenganan terhadap pria tersebut. Kemudian narator mengajukan sebuah pertanyaan. Namun, haruskah gembala mundur karena korengan domba? Menjawab untuk uskup, narator tersebut memberikan jawaban yang pasti, tidak. Kemudian menambahkan, wah, banyak korengannya. Dalam petikan ini, Hugo membandingkan kejahatan manusia dengan penyakit kulit pada domba dan membandingkan uskup dengan seorang gembala yang tidak mundur ketika dihadapkan dengan domba yang sakit. Uskup bersimpati dan kemudian dalam novel menunjukkan rasa iba yang sama terhadap orang lain. Protagonis utama dalam novel tersebut, seorang mantan narapidana yang hina, Jean Valjean. Belas kasihan dan empati uskup memotivasi Jean Valjean untuk mengubah jalan hidupnya. Karena Allah menggunakan penyakit sebagai metafora untuk dosa di semua tulisan suci, adalah wajar untuk bertanya bagaimana Yesus Kristus bereaksi ketika dihadapkan dengan penyakit metaforis kita, dosa-dosa kita. Bagaimanapun, Juru Selamat mengatakan bahwa dia tidak dapat memandang dosa dengan tingkat perkenanan yang paling kecil. Jadi bagaimana dia dapat memandang kita makhluk tidak sempurna seperti kita tanpa mundur dalam kengerian dan kemuakan? Jawabannya sederhana dan jelas. Sebagai gembala yang baik, Yesus Kristus memandang penyakit dalam dombanya sebagai suatu kondisi yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan rasa iba. Gembala ini, gembala yang baik kita, menemukan sukacita dalam melihat dombanya yang sakit terus maju menuju kesembuhan. Juru Selamat menubuatkan bahwa dia akan mengembalakan kawanannya, ternaknya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, dan yang sakit akan kukuatkan. Walaupun Israel yang murtad digambarkan sebagai bangsa yang dipenuhi dengan bengkak dan bilur dan luka baru, yang penuh dosa, Juru Selamat mendorong, mengimbau, dan menjanjikan penyembuhan. Pelayanan fana Juru Selamat memang ditandai dengan kasih, rasa iba, dan empati. Dia tidak berjalan dengan mencemu di jalan berdebu Galilea dan Yudea, mundur saat melihat orang-orang berdosa. Dia tidak menghindari mereka dalam kengerian. Tidak, dia makan bersama mereka. Dia membantu dan memberkati, mengangkat dan meneguhkan, serta mengganti rasa takut dengan harapan dan sukacita. Karena dia adalah gembala yang sejati, dia mencari kita dan menemukan kita untuk menawarkan bantuan dan harapan. Memahami rasa iba dan kasihnya membantu kita menjalankan iman kepadanya, bertobat, dan disembuhkan. Injil Yohanes mencatat pengaruh empati Juru Selamat terhadap seorang pendosa. Ahli Taurat dan orang Farisi membawa seorang wanita kepada Juru Selamat yang telah tertangkap pasca melakukan perzinaan. Para penuduh menyiratkan bahwa dia harus dirajam sesuai dengan hukum Musa. Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Para penuduh tersebut pergi. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tentunya Juru Selamat tidak membenarkan perzinaan, tetapi dia tidak juga menghukum perempuan itu. Dia mendorongnya untuk memperbarui hidupnya. Perempuan itu termotivasi untuk berubah karena rasa iba dan belas kasihannya. Terjemahan Joseph Smith dari Alkitab membuktikan kemuridan yang dihasilkannya. Dan perempuan itu memuliakan Allah sejak saat itu dan percaya pada namanya. Meskipun Allah berempati, kita tidak boleh keliru percaya bahwa dia menerima dan berpandangan terbuka tentang dosa. Dia tidak demikian. Juru Selamat datang ke bumi untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Dan yang terpenting, tidak akan menyelamatkan kita dalam dosa-dosa kita. Seorang penginterogasi terampil Zezrom pernah mencoba untuk menjebak Amalek dengan menyanyikan, akankah Mesias menyelamatkan umatnya dalam dosa-dosa mereka? Dan Amalek menjawab, aku berkata kepadamu bahwa dia tidak akan, karena tidak mungkin baginya untuk menyangkal firman-Nya. Dia tidak akan menyelamatkan umatnya dalam dosa-dosa mereka. Amalek berbicara mengenai kebenaran mendasar, bahwa untuk diselamatkan dari dosa-dosa kita, kita harus mematuhi syarat pertobatan yang mengizin kuasa penebus untuk menyelamatkan kita. Rasa iba, kasih, dan belas kasihan Juru Selamat mendekatkan kita kepadanya. Melalui pendamaiannya, kita tidak lagi puas dengan kondisi berdosa kita. Allah jelas tentang apa yang dapat diterima baginya dan apa yang salah. Hal ini bukan karena dia ingin memiliki pengikut yang patuh tetapi bodoh. Tidak. Bapa Surgawi, kita ingin agar anak-anaknya dengan sadar dan rela memilih untuk menjadi seperti dia dan memenuhi syarat untuk memperoleh jenis kehidupan yang dia miliki. Dengan demikian, anak-anaknya memenuhi takdir ilahi mereka untuk menjadi pewaris untuk semua yang dia miliki. Untuk alasan ini, para pemimpin gereja tidak dapat mengubah perintah-perintah Allah atau doktrin yang bertentangan dengan kehendaknya untuk menjadi nyaman atau popular. Namun, dalam pencarian seumur hidup kita untuk mengikuti Yesus Kristus, teladan kebaikan kepada mereka yang berbuat dosa sangat instruktif. Kita yang berdosa harus seperti Juru Selamat menjangkau orang lain dengan rasa iba dan kasih. Peran kita adalah juga untuk membantu dan memberkati, mengangkat dan meneguhkan, serta mengganti rasa takut dan putus asa dengan harapan dan sukacita. Juru Selamat menegur individu-individu yang mundur dari orang lain yang mereka anggap najis dan yang merasa benar sendiri menghakimi orang lain lebih berdosa daripada mereka. Itu adalah penekanan pelajaran yang Juru Selamat arahkan kepada mereka yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Dia berbicara mengenai perumpamaan berikut. Ada dua orang yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Semua perampok bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanlah aku yang orang berdosa ini. Yesus kemudian menanyakan, orang ini, pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu, orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pesannya jelas. Seorang pendosa yang bertobat menjadi lebih dekat kepada Allah dari orang yang sok suci. Kecenderungan manusia untuk merasa benar sendiri dan menghakimi orang lain juga terjadi di masa Alma. Sewaktu orang-orang mulai menegakkan gereja dengan lebih sepenuhnya, umat gereja mulai menjadi sombong, dan umat gereja mulai terangkat-angkat dalam kesombongan di mata mereka. Mereka mulai mencemooh satu sama lain, dan mereka mulai menganiaya mereka yang tidak percaya menurut kehendak dan kesenangan mereka sendiri. Penganiayaan ini dilarang. Sekarang ada sebuah hukum yang ketat di antara umat gereja, bahwa hendaknya tidak ada siapapun yang termasuk dalam gereja bangkit dan menganiaya mereka yang tidak termasuk dalam gereja, dan bahwa hendaknya tidak ada penganiayaan di antara mereka sendiri. Asas panduan untuk kita adalah sama. Tidak boleh menganiaya siapapun di dalam maupun di luar gereja. Mereka yang telah dianiaya karena ras, bangsa, atau agama mengetahui bagaimana rasanya ketidakadilan dan kefanatikan itu. Sebagai seorang remaja yang tinggal di Eropa pada tahun 60-an, saya merasa bahwa saya berulang kali dikritik dan dirisak karena saya orang Amerika dan karena saya anggota gereja. Beberapa teman sekolah saya memperlakukan saya seolah-olah saya secara pribadi bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang tidak populer. Saya juga diperlakukan seolah-olah agama saya adalah sebuah penghinaan bagi bangsa-bangsa di mana saya tinggal karena berbeda. Kemudian, di berbagai negara di seluruh dunia, saya melihat sekilas mengenai buruknya perang, prasangka dan diskriminasi yang dialami oleh orang-orang yang menjadi target karena ras atau etnis mereka. Penganiaya datang dalam banyak bentuk. Ejekan, pelecehan, perisakan, penyingkiran dan isolasi, atau kebencian terhadap yang lain. Kita harus waspada terhadap kefanatikan yang menimbulkan perilaku jahat terhadap mereka yang memiliki pendapat yang berbeda. Kefanatikan menjelma sebagian dalam keenganan untuk memberikan kebebasan setara untuk berekspresi. Semua orang, termasuk orang-orang beragama, memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya di depan umum. Tetapi, tidak ada yang memiliki hak untuk membenci orang lain sewaktu opini-opini tersebut diungkapkan. Sejarah gereja memberikan banyak bukti mengenai anggota kita yang diperlakukan dengan kebencian dan kefanatikan. Betapa ironis yang dan menyedihkan jika kita memperlakukan orang lain seperti kita diperlakukan. Juru Selamat mengajarkan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jika kita menginginkan hormat, kita juga harus menghormati. Selain itu, keinsafan tulus kita membawa kelembutan hati dan kerendahan hati yang mengundang Roh Kudus dan mengisi kita dengan kasih yang sempurna, kasih persaudaraan yang tulus terhadap orang lain. Gembala yang baik kita tidak berubah dan merasakan hal yang sama hari ini tentang dosa dan orang berdosa seperti yang dia lakukan ketika dia berjalan di bumi. Dia tidak mundur dari kita karena kita berbuat dosa. Bahkan kalaupun dia sesekali mungkin berpikir, begitu manusia. Dia mengasihi kita begitu besar sehingga dia menyediakan jalan bagi kita untuk bertobat dan menjadi bersih agar kita dapat kembali kepadanya dan Bapa Surgawi kita. Dalam melakukannya, Yesus Kristus juga memberikan contoh untuk kita ikuti. Sebagai muridnya, mari kita sepenuhnya meniru kasihnya dan saling mengasihi secara terbuka dan sempurna sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan sendirian atau putus asa. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah gembala yang baik kita, yang mengasihi dan peduli kepada kita. Dia mengenal kita dan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia juga hidup untuk kita dan ingin kita mengenal dia dan menjalankan iman kepadanya. Saya mengasihi dan memujanya, dan saya sangat bersyukur kepadanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brother dan sister terkasih, saya ingin memulai pesan saya dengan bersaksi bahwa saya tahu Presiden Monson adalah Nabi Allah di zaman kita. Para penasihatnya dalam presidensi utama dan 12 rasul adalah juga kenyataannya nabi, pelihat, dan pewahyu. Mereka mewakili Yesus Kristus dan memiliki hak untuk memaklumkan pemikiran serta kehendaknya sebagaimana diwahyukan kepada mereka. Saya bersaksi bahwa ada keamanan dalam mengikuti nasihat mereka. Tuhan mengilhami mereka untuk menekankan memperkuat iman kita kepada Bapa Surgawi dan Putranya Yesus Kristus, serta pada pendamaiannya, agar kita tidak bimbang sewaktu menghadapi tantangan dari zaman kita. Dalam Kitab Mormon, kita membaca tentang Amon yang diutus dari Zarahemla ke negeri Lehi Nefi untuk mencari tahu mengenai saudara-saudara mereka. Di sana, dia menemukan Raja Limhi dan orang-orangnya yang berada dalam penawanan orang Laman. Raja Limhi terdorong oleh hal-hal yang Amon bagikan mengenai orang-orangnya di Zarahemla. Hatinya dipenuhi dengan harapan dan sukacita yang besar, sehingga dia mengumpulkan orang-orangnya ke bait suci dan berkata, "Oleh karena itu, angkatlah kepalamu dan bersukacitalah, dan taruhlah kepercayaanmu kepada Allah. Jika kamu akan berpaling kepada Tuhan dengan maksud hati yang sepenuhnya dan melayaninya dengan segenap ketekunan pikiran, Dia akan menurut kehendak dan kesenangannya sendiri membebaskanmu keluar dari perbudakan." Iman orang-orang Raja Limhi secara mendalam terdampak oleh kata-kata Amon, sehingga mereka membuat perjanjian dengan Allah untuk melayani dan menaati perintahnya terlepas dari situasi sulit mereka. Karena iman mereka, mereka dapat merancang sebuah rencana dan membebaskan diri dari genggaman orang Laman. Brother dan sister, mohon pertimbangkan ajakan yang Raja Limhi berikan kepada orang-orangnya dan relevansinya dengan kita. Dia berkata, "Angkatlah kepalamu dan bersukacitalah, dan taruhlah kepercayaanmu kepada Allah." Dengan ini, Limhi mengajak orang-orangnya untuk melihat ke masa depan melalui mata iman, untuk menggantikan rasa takut dengan optimisme pengharapan yang lahir dari iman, dan untuk tidak bimbang dalam kepercayaan mereka kepada Allah terlepas dari situasinya. Kehidupan fana adalah periode pengujian di mana kita akan diuji untuk melihat apakah kita akan melakukan segala yang akan Tuhan Allah perintahkan kepada kita. Ini memerlukan iman yang tidak bimbang kepada Kristus, bahkan di saat kesulitan besar. Itu memerlukan agar kita maju terus dengan ketabahan dalam iman kepada Kristus, dipimpin oleh Roh, dan percaya bahwa Allah akan menyediakan kebutuhan kita. Di akhir pelayanan fananya, sesaat sebelum dipenjarakan, Juru Selamat mengajari murid-muridnya, "Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Renungkan bersama saya sejenak. Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, menjalani kehidupan tak bercela dan mengatasi semua godaan, rasa sakit, tantangan, serta kesengsaraan dari dunia. Dia meneteskan darah di Getsemani. Dia menderita rasa sakit yang melampaui kekuatan apapun yang dapat dijelaskan. Dia mengambil ke atas dirinya segala rasa sakit dan penyakit kita. Dia berdiri siap untuk membantu kita masing-masing dengan setiap beban. Melalui kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitannya, Dia menghapus setiap ancaman terhadap sukacita dan penemuan kita akan kedamaian di bumi ini. Manfaat dari pendamaiannya diulurkan kepada mereka semua yang menerima Dia dan menyangkal diri mereka sendiri, serta kepada yang memanggul salibnya dan mengikuti Dia sebagai murid sejatinya. Maka, sewaktu kita menjalankan iman kepada Kristus dan pendamaiannya, kita akan dikuatkan, beban kita akan diringankan, dan melalui Dia, kita akan mengatasi dunia. Brother dan sister, sewaktu kita merenungkan kekuatan dan harapan yang dapat kita terima dari Juru Selamat, kita memiliki alasan untuk mengangkat kepala kita, bersuka cita, dan maju terus dalam iman tanpa bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Raja Limhi mengimbau, Berpaling kepada Tuhan dengan maksud hati yang sepenuhnya, melayaninya dengan segenap ketekunan pikiran. Jika kamu melakukan ini, Dia akan menurut kehendak dan kesenangannya sendiri membebaskanmu keluar dari perbudakan. Dengarkan firman Juru Selamat sewaktu Dia meminta kepada kita, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Allah memberkati kita menurut iman kita. Iman adalah sumber hidup dengan tujuan ilahi dan perspektif kekal. Iman adalah asas praktis yang menginspirasi ketekunan. Itu adalah kekuatan penting dan hidup yang terwujud dalam perilaku dan hasrat positif kita untuk bersedia melakukan apapun yang Allah dan Yesus Kristus minta. Itu membawa kita berlutut memohon bimbingan kepada Tuhan dan untuk bangkit serta bertindak dengan keyakinan untuk mencapai hal-hal yang konsisten dengan kehendak-Nya. Bertahun-tahun lalu, saat melayani sebagai presiden misi, saya menerima telepon dari orang tua seorang misionaris terkasih kami yang menginformasikan kepada saya tentang kematian saudara perempuannya. Saya ingat dalam kelembutan momen itu, misionaris tersebut dan saya membahas rencana keselamatan Allah bagi anak-anaknya dan bagaimana pengetahuan ini akan menghiburnya. Meski dikejutkan dan disedihkan oleh kemalangan itu, misionaris ini dalam tangis dan dengan imannya bersuka cita atas kehidupan saudara perempuannya. Dia mengungkapkan keyakinan tanpa kebimbangan pada belas kasihan lembut Tuhan. Dengan mantap, dia memberitahu saya bahwa dia akan terus melayani misinya dengan segenap iman dan ketekunan supaya menjadi layak akan janji yang Allah miliki bagi dia dan keluarganya. Di saat adanya kebutuhan ini, misionaris yang setia itu memalingkan hatinya kepada Allah, menaruh kepercayaannya kepada Dia. Brother dan sister, jika kita tidak terpancang oleh kepercayaan yang kukuh kepada Allah dan hasrat untuk melayaninya, pengalaman menyakitkan dari kefanaan dapat menuntun kita untuk merasa seolah kita terbebani oleh kuk yang berat. Dan kita dapat kehilangan motivasi untuk menjalankan Injil sepenuhnya. Tanpa iman, kita akan berakhir kehilangan kapasitas untuk mengapresiasi rancangan dari Allah mengenai hal-hal yang akan terjadi kemudian dalam hidup kita. Di saat-saat ini, lawan yang senantiasa mencari kesempatan mencoba menggunakan logika dan pertimbangan kita untuk melawan kita. Dia mencoba meyakinkan kita bahwa adalah sia-sia untuk menjalankan asas Injil. Mohon ingatlah bahwa logika dari manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu, baginya adalah suatu kebodohan. Ingatlah bahwa setan adalah musuh bagi Allah dan dia berperang melawannya secara berkelanjutan dan mengajak dan membujuk kita untuk berdosa dan melakukan apa yang jahat serta secara berkelanjutan. Kita tidak boleh membiarkan dia menipu kita. Karena ketika kita melakukannya, iman kita melemah dan kehilangan kuasa untuk memperoleh berkat Allah. Jika kita tabah dan tidak bimbang dalam iman, Tuhan akan meningkatkan kapasitas kita untuk mengatasi tantangan kehidupan. Kita akan dimampukan untuk menaklukkan dorongan negatif dan kita akan mengembangkan kapasitas untuk mengatasi bahkan apa yang tampak menjadi rintangan yang berat. Inilah yang memampukan orang-orang Raja Limhi untuk membuat pembebasan spektakuler dari penawanan oleh orang Laman. Brother and sister, saya mengajak Anda untuk menaruh kepercayaan Anda kepada Allah dan pada ajaran para nabinya. Saya mengajak Anda untuk memperbarui janji Anda dengan Allah, untuk melayani Dia dengan segenap hati Anda, terlepas dari situasi kompleks kehidupan. Saya bersaksi bahwa melalui kuasa iman Anda yang tanpa bimbang kepada Kristus, Anda akan bebas dari penawanan dosa, keraguan, ketidakpercayaan, ketidakbahagiaan, penderitaan, dan Anda akan menerima semua berkat yang dijanjikan Bapa kita. Saya bersaksi bahwa Allah nyata, Dia hidup dan Dia mengasihi kita. Dia mendengarkan doa kita di saat kebahagiaan dan di saat keraguan, kesedihan, serta keputusasaan. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Penebus dunia. Saya menutup ceramah saya dengan lirik dari nyanyian pujian Not Now, But in the Coming Years yang ditemukan dalam buku nyanyian pujian berbahasa Portugis. Jika bukan matahari, melainkan awan yang menyebarkan bayang-bayang di hati kita, jika rasa sakit menimpa kita, tidak apa-apa, kita akan segera mengenal siapa Engkau adanya. Yesus membimbing kita dengan tangannya, dan Dia akan memberitahu kita mengapa. Jika kita mendengarkan suaranya, Dia akan memberitahu kita segera. Percayalah kepada Allah tanpa kebimbangan, dan biarkan Dia mendukung kita. Nyanyikan kemuliaannya tanpa akhir, karena nanti akan dijelaskannya. Saya mengatakan ini dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Paulus berbagai pesan yang indah mengenai pengharapan. Dalam segala hal kami ditindas, namun kita tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apa sumber dari pengharapan Paulus? Simak responsnya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bahkan di saat paling sulit dan gelap, ada terang dan kebaikan mengelilingi kita. Presiden Uchtdorf mengatakan, kita dikelilingi oleh terang dan kebenaran dalam jumlah yang mengagumkan, sehingga saya bertanya-tanya, apakah kita benar menghargai apa yang kita miliki. Namun, si lawan akan lebih suka kita berfokus pada kabut kegelapan yang membutakan mata, mengeraskan hati, dan menuntun tersesat. Namun demikian, kita pemahaman yang sempurna akan tantangan dari zaman kita, Tuhan berjanji, apa yang dari Allah adalah terang, dan Dia yang menerima terang, dan melanjutkan di dalam Allah, menerima lebih banyak dari terang, dan terang itu tumbuh makan, makin cemerlang dan makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Kita adalah anak-anak Allah, menerima terang melanjutkan dalam Allah dan menerima lebih banyak terang. Terang adalah tujuan dari penciptaan kita. Sejak awal kita mengikuti terang dan rencana Bapa Surgawi. Mencari terang adalah bagian dari jati diri kita secara rohani. Saya mendengar kebenaran kekal berikut diajarkan dengan indah di suatu tempat yang tak terduga. Sementara bekerja untuk sebuah bank besar, saya diundang untuk menghadiri sebuah program eksekutif di Universitas Michigan. Dalam program ini, Profesor Kim Cameron mengajarkan asas kepemimpinan yang positif dan dampak heliotropiknya. Dia menjelaskan, ini merupakan pada kecenderungan di semua sistem kehidupan menuju energi positif, terang, dan menjauh dari energi negatif, kegelapan. Dari organisme, sel tunggal hingga sistem insani yang kompleks, segala yang hidup memiliki kecenderungan alami menuju yang positif dan menjauh dari yang negatif. Dia juga berfokus pada tiga bagian dari budaya tempat bekerja yang berhasil, rasa iba, pengampunan, dan rasa syukur. Adalah sangat masuk akal bahwa sewaktu orang berpaling kepada hal positif, terang, sifat-sifat yang diteladankan secara sempurna oleh terang dunia, Yesus Kristus, juga hadir. Brother dan sister, jadilah terhibur, tolong, bahwa ada terang yang tersedia bagi kita. Saya ingin menyarankan tiga area di mana kita akan senantiasa menemukan terang. Yang pertama, gereja adalah mercusuar terang bagi dunia yang semakin gelap. Ini adalah waktu yang indah untuk menjadi anggota gereja Yesus Kristus. Gereja lebih kuat daripada kapanpun sebelumnya, dan secara harfiah bertumbuh semakin kuat setiap hari sewaktu anggota baru bergabung dengan gereja, jemaat baru dibentuk, misionaris baru dipanggil, dan wilayah yang dibuka untuk Injil. Kita melihat mereka yang berhenti mengikuti kegiatan di gereja selama beberapa waktu telah kembali sewaktu penyelamatan dan yang divisikan oleh Presiden Monson mendatangkan mukjizat-mukjizat harian. Baru-baru ini saya menemui remaja di Paraguay, Uruguay, Chile, dan Argentina saat konferensi untuk kekuatan remaja mereka. Ribuan remaja putra dan remaja putri meluangkan satu minggu memperkuat kasih mereka akan juru selamat, kemudian pulang ke keluarga dan teman mereka dengan memancarkan terang dan kasih Kristus. Nah, gereja akan selalu memiliki pengecamannya. Itu sudah demikian sejak awal dan akan berlanjut sampai akhir. Kita tidak dapat membiarkan kritikan semacam itu menumpukan kepekaan kita terhadap terang yang tersedia bagi kita. Mengenali terang dan mengupayakannya akan membuat kita memenuhi syarat, bahkan untuk terang yang lebih besar. Di dunia yang semakin gelap, terang gereja akan bersinar makin cemerlang dan makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Yang kedua, terang Injil adalah jalan yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan itu bersinar paling terang dalam keluarga kita dan di bait suci di seluruh dunia. Mengutbahkan Injilku menyatakan, melalui terang Injil, keluarga dapat mengatasi kesalahpahaman, pertikaian, dan tantangan. Keluarga yang terpecah karena perbedaan dapat disembuhkan melalui pertobatan, pengampunan, dan iman pada kuasa pendamaian Yesus Kristus. Sekarang, lebih dari sebelumnya, keluarga kita harus menjadi sumber terang yang besar bagi setiap orang di sekeliling kita. Keluarga meningkat dalam terang sewaktu mereka meningkat dalam kasih dan kebaikan. Sewaktu kita menegakkan keluarga dengan iman, pertobatan, pengampunan, rasa hormat, kasih, dan kasih sayang, kita akan merasakan peningkatan dalam kasih terhadap juru selamat dan terhadap satu sama lain. Keluarga akan tumbuh lebih kuat dan terang dalam diri kita masing-masing akan tumbuh makin cemerlang. Kita membaca dalam Bible Dictionary, hanya rumah yang dapat dibandingkan dengan bait suci dalam kesakralannya. Dengan sekarang memiliki 155 bait suci yang beroperasi, lebih dan lebih banyak keluarga dimeteraikan untuk waktu fana dan segala kekekalan. Para anggota mengirimkan lebih banyak nama leluhur ke bait suci untuk melaksanakan tata cara keselamatan mereka. Kita mengalami sukacita besar dan merayakannya di kedua sisi tabir. Di dunia yang semakin gelap, terang Injil akan bersinar makin cemerlang dan makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Yang ketiga, terang Kristus. Anda tidak dapat berbicara tentang terang dunia tanpa membicarakan terang dari dunia, Yesus Kristus. Sebuah manifestasi dari seorang Bapa Surgawi yang pengasih adalah bahwa setiap orang yang datang ke kehidupan ini diberkati dengan terang Kristus untuk menolong mereka kembali pulang. Presiden Boyd K. Packer mengajarkan, Roh Kristus senantiasa ada. Terang Kristus adalah sama universalnya seperti sinar matahari itu sendiri. Dimanapun ada kehidupan manusia, di sana ada Roh Kristus. Tutup kutipan. Terang Kristus mengajak dan membujuk untuk melakukan yang baik secara berkelanjutan dan mempersiapkan semua yang mencari kebaikan dan kebenaran untuk menerima Roh Kudus. Juru Selamat mengajarkan bahwa Dia adalah terang yang menerangi matamu, menghidupkan pengertianmu, dan memberikan kehidupan pada segala sesuatu. Terang Kristus akan menolong kita melihat orang lain melalui mata Juru Selamat. Kita akan menjadi lebih mengasihi dan memahami mengenai pergumulan orang lain. Itu akan menolong kita menjadi lebih sabar dengan mereka yang mungkin tidak beribadat atau melayani seperti kita. Itu akan menolong kita memahami rencana besar kebahagiaan dengan lebih sepenuhnya dan melihat bagaimana kita semua adalah bagian dari rencana besar itu. Itu memberikan hidup, arti, dan tujuan pada semua yang kita lakukan. Nah, dengan segenap kebahagiaan yang akan datang kepada kita sewaktu kita menjadi lebih sepenuhnya memahami terang Kristus, itu tidak akan setara dengan sukacita yang kita rasakan ketika kita melihat terang Kristus bekerja pada diri orang lain. Saya merasakan sukacita itu ketika saya mendengar tentang upaya dari sekelompok pemadam kebakaran, pemberani yang berjuang menyalakan sebuah pusat pasak yang terbakar di California bagian selatan beberapa tahun lalu. Sewaktu api mengganas, seorang komandan batalion memanggil seorang teman OSA untuk menyanyikan di mana pusaka sakra dan cangkir sakramen disimpan, agar mereka dapat menyelamatkannya. Temannya memastikan kepada dia bahwa tidak ada benda pusaka dan bahwa cangkir sakramen mudah digantikan. Tetapi komandan itu merasa dia harus melakukan lebih. Maka dia mengirim petugas pemadam kebakaran kembali ke bangunan yang terbakar itu untuk menurunkan selaman, menurunkan semua lukisan Kristus dari dinding agar dapat dipertahankan. Saya sungguh-sungguh tersentuh oleh kebaikan hati dan kepekaan komandan ini terhadap terang, khususnya selama saat yang berbahaya dan sulit. Di dunia yang semakin gelap, terang Kristus akan bersinar makin cemerlang dan makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Dari kata-kata Paulus, marilah kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Saya bersaksi tentang Kristus, Dia adalah terang dunia. Semoga kita dikuatkan oleh terang yang tersedia bagi kita melalui peran serta yang lebih besar di gereja dan penerapan yang lebih besar akan asas-asas Injil dalam keluarga kita. Semoga kita melihat terang Kristus dalam diri orang lain secara konstan dan membantu mereka melihatnya dalam diri mereka. Sewaktu kita menerima terang itu, kita akan diberkati dengan lebih banyak terang. Bahkan sampai hari yang sempurna ketika kita melihat lagi Bapa segala terang, Bapa surgawi kita. Saya bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami berterima kasih kepada semua yang telah berperan serta dan menyatakan syukur kepada paduan suara Mormon Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah President Russell M. Nelson, President Quorum 12 Rasul. Seusai ceramahnya, paduan akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Jorge F. Zabayos dari 70.
My dear brothers and sisters. Brother dan sister terkasih, kita hidup dalam dispensasi yang paling sulit, tantangan, kontroversi, dan kerumitan mengelilingi kita. Masa bergejolak ini telah diramalkan Juru Selamat sendiri, memperingatkan bahwa di zaman kita, musuh akan membangkitkan kemarahan di hati manusia dan menyesakan mereka. Namun Bapa Surgawi kita tidak bermaksud bahwa kita akan menghadapi masalah pribadi dan isu sosial sendiri. Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus Putra Tunggalnya untuk menolong kita. Dan Putranya, Yesus Kristus, menyerahkan nyawanya bagi kita. Semua ini agar kita miliki akses pada kuasa kealahan. Kuasa yang cukup untuk menghadapi beban, rintangan, dan godaan di zaman kita. Hari ini, saya ingin berbicara mengenai bagaimana kita dapat membawa ke dalam kehidupan kita kuasa Tuhan dan Guru kita, Yesus Kristus. Kita mulai dengan mempelajari mengenai Dia. Tidaklah mungkin diselamatkan dalam ketidaktahuan. Semakin kita tahu mengenai pelayanan dan misi Juru Selamat, semakin kita memahami ajarannya dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Semakin kita mengetahui bahwa Dia dapat memberikan kuasa yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Awal tahun ini, saya meminta para dewasa muda gereja untuk menguduskan sebagian dari waktu mereka setiap minggu untuk mempelajari segala sesuatu yang Yesus ucapkan dan lakukan di kitab-kitab standar. Saya mengundang mereka untuk menjadikan rujukan tentang Yesus Kristus di penuntun bagi tulisan suci sebagai kurikulum inti pribadi mereka. Saya memberikan tantangan itu karena saya telah menerimanya sendiri. Saya membaca dan menggaris bawahi setiap ayat mengenai Yesus Kristus, sebagaimana dicantumkan di bawah 57 subjudul dalam penuntun bagi tulisan suci. Ketika saya selesai, istri saya menanyakan, apa dampaknya bagi saya? Jawab saya, saya menjadi orang yang berbeda. Saya merasakan pengabdian baru kepadanya sewaktu saya membaca lagi dalam Kitab Mormon pernyataannya sendiri tentang misinya dalam kefanaan. Dia menyatakan, aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapakku, karena Bapakku mengutusku, dan Bapakku mengutusku agar aku boleh diangkat ke atas salib. Sebagai orang suci zaman akhir, kita menyebut misinya sebagai pendamaian Yesus Kristus yang membuat kebangkitan menjadi kenyataan bagi semua dan memungkinkan kehidupan kekal bagi mereka yang bertobat dari dosa mereka dan menerima serta mematuhi tata cara dan perjanjian yang diperlukan. Secara doktrin kurang lengkap untuk berbicara tentang korban pendamaian Tuhan dengan frasa singkatan seperti pendamaian atau kuasa pendamaian yang memungkinkan atau menerapkan pendamaian atau diperkuat oleh pendamaian. Ekspresi ini dapat menyesatkan iman kita dengan memperlakukan peristiwa tersebut seolah-olah itu ada keberadaan dan kemampuan hidup tanpa Bapa Surgawi kita dan Putranya, Yesus Kristus. di bawah rencana yang kekal dan besar Bapa adalah juru selamat yang menderita. Adalah juru selamat yang mematahkan ikatan kematian. Adalah juru selamat yang membayar harga untuk dosa dan pelanggaran kita dan menghapusnya dengan syarat pertobatan kita. Adalah juru selamat yang membebaskan kita dari kematian jasmani dan rohani. Tidak ada makhluk yang disebut pendamaian yang ke atasnya kita dapat meminta pertolongan, penyembuhan, pengampunan atau kuasa. Yesus Kristuslah sumber. Istilah sakral seperti pendamaian dan kebangkitan menggambarkan apa yang telah Juru Selamat lakukan sesuai dengan rencana Bapa, sehingga kita dapat memiliki harapan dalam kehidupan ini dan memperoleh kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Korban pendamaian Juru Selamat, tindakan penting dalam semua sejarah manusia, paling baik difahami dan dihargai ketika kita dengan tegas dan jelas menghubungkannya kepada Dia. Pentingnya misi Juru Selamat ditekankan oleh Nabi Joseph Smith yang menyatakan dengan jelas bahwa asas dasar dari agama kita adalah kesaksian para rasul dan nabi mengenai Yesus Kristus. Bahwa Dia telah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali pada hari ketiga, dan naik ke surga. Dan semua hal lainnya yang berkaitan dengan agama kita hanyalah merupakan tambahan terhadapnya. Pernyataan dari Nabi inilah yang memberikan motivasi kepada 15 Nabi pelihat dan pewahyu untuk mengeluarkan dan menandatangani kesaksian mereka untuk memperingati 2000 tahun kelahiran Tuhan. Kesaksian bersejarah itu berjudul Kristus yang hidup. Banyak anggota telah hafalnya. Yang lain hampir tidak tahu keberadaannya. Ketika Anda berusaha untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kristus, saya mengimbau Anda untuk mempelajari Kristus yang hidup. Sewaktu kita mempelajari tentang Juru Selamat dan korban pendamaiannya, kita tergerak kepada elemen kunci lain untuk mengakses kuasanya. Kita memilih untuk beriman kepadanya dan mengikuti Dia. Murid sejati Yesus Kristus bersedia untuk tampil beda, berbicara dengan berani, dan menjadi berbeda dari masyarakat dunia. Mereka setia, berani, dan tidak gentar. Saya belajar mengenai murid seperti itu selama tugas saya baru-baru ini di Meksiko, di mana saya bertemu dengan pejabat pemerintah dan pemimpin agama lain. Masing-masing berterima kasih kepada saya atas upaya heroik dan berhasil anggota kita dalam melindungi dan melestarikan pernikahan dan keluarga yang kuat di negara mereka. Tidak ada yang mudah atau otomatis tentang menjadi murid yang kuat seperti itu. Fokus kita harus kuat pada Juru Selamat dan Injilnya. Diperlukan banyak upaya mental yang kuat untuk memandang kepadanya dalam setiap fikiran. Tetapi ketika kita melakukannya, keraguan dan rasa takut kita hilang. Baru-baru ini saya belajar tentang seorang pramunita muda yang tak gentar. Dia diundang untuk berpartisipasi di kompetisi di seluruh negara bagian untuk SMA-nya. Pada malam yang sama, dia berkomen untuk berpartisipasi dalam sebuah pertemuan lembaga pertolongan PASAK. Dia menjelaskan kepada petugas kompetisi bahwa dia akan meninggalkan kompetisi lebih awal untuk menghadiri pertemuan penting. Dia diberitahu bahwa dia akan didiskualifikasi jika dia melakukannya. Apa yang dilakukan oleh pramunita zaman akhir ini? Dia melanjutkan komitmennya untuk berpartisipasi dalam pertemuan lembaga pertolongan. Dan seperti yang dijanjikan, dia didiskualifikasi dari kompetisi. Ketika ditanya tentang keputusannya, dia hanya menjawab, Ya, gereja jauh lebih penting, bukan? Iman kepada Yesus Kristus mendorong kita untuk melakukan hal yang sebaliknya tidak akan kita lakukan. Iman yang mendorong kita untuk bertindak memberi kita lebih banyak akses pada kuasa Dia. Kita juga meningkatkan kuasa Juru Selamat di kehidupan kita dengan membuat perjanjian kudus, lalu mematuhinya dengan teliti. Perjanjian kita mengikat kita kepadanya dan memberi kita kuasa kealahan. Sebagai murid yang setia, kita bertobat dan dibaptiskan. Kita mengikuti jalan perjanjian untuk menerima tata cara penting lainnya. Dan kita bersyukur bahwa rencana Allah menyediakan berkat tersebut untuk diberikan kepada leluhur yang tidak berkesempatan untuk mendapatkannya selama kehidupan fana mereka. Pria dan wanita yang mematuhi perjanjian mencari cara untuk tetap tak ternoda dari dunia sehingga tiada yang menghalangi akses mereka pada kuasa Juru Selamat. Seorang ibu yang setia menulis hal berikut baru-baru ini. Ini adalah masa yang sulit dan berbahaya. Betapa diberkatinya kita memiliki pengetahuan tambahan mengenai rencana keselamatan dan bimbingan yang diilhami dari Nabi Rasul dan para pemimpin yang penuh kasih untuk membantu kita mengarungi badai laut dengan aman. Kita menghentikan kebiasaan kita menyalakan radio di pagi hari. Sebaliknya, kita mendengarkan ceramah konferensi pada ponsel kita setiap pagi sementara mempersiapkan untuk hari yang lain. Unsur lain dalam membawa kuasa Kristus ke dalam kehidupan kita adalah dengan menjangkaunya dengan iman. Jangkauan seperti itu membutuhkan upaya yang tekun dan terfokus. Ingatkah kisah di Alkitab mengenai wanita yang sakit selama 12 tahun? Dia menjalankan iman yang besar kepada Juru Selamat, berseru, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita yang penuh iman dan fokus harus menjangkau sejauh yang dapat dia lakukan untuk mengakses kuasanya. Jangkauan fisiknya melambangkan jangkauan rohaninya. Banyak dari kita telah berseru dari lubuk hati kita yang terdalam seperti wanita ini yang berseru, jika saya dapat secara rohani menjangkau untuk membawa kuasa Juru Selamat ke dalam kehidupan saya mampu mengatasi situasi susah saya. Saya tahu apa yang harus dilakukan dan saya akan ada kekuatan untuk melakukannya. Ketika Anda menjangkau untuk kuasa Tuhan dalam kehidupan Anda melalui upaya yang sama dengan yang dimiliki orang yang sedang tenggelam, yang megap-megap, kuasa dari Yesus Kristus akan menjadi milik Anda. Ketika Dia tahu Anda benar-benar ingin menjangkaunya, saat Dia merasakan bahwa keinginan terbesar hati Anda adalah memperoleh kuasanya ke dalam kehidupan Anda, Anda akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk mengetahui secara persis apa yang perlu Anda lakukan. Ketika Anda secara rohani menjangkau melebihi apa yang pernah Anda lakukan sebelumnya, maka kuasanya akan mengalir kepada Anda. Dan kemudian, Anda akan memahami makna mendalam dari kata-kata yang kita nyanyikan dalam nyanyian pujian Roh Allah. Tuhan berikan hikmat pada orang suci, meluas hikmat dan kuasa ilahi. Tirai yang menutup bumi menguak. Injil Yesus Kristus dipenuhi dengan kuasanya yang tersedia bagi setiap putri dan putra Allah yang dengan tulus mencarinya. Ini adalah kesaksian saya bahwa ketika kita memperoleh kuasanya ke dalam kehidupan kita, maka Dia dan kita akan bersuka cita. Sebagai salah satu saksi khususnya, saya menyatakan bahwa Allah hidup. Yesus adalah Kristus. Gerejanya telah dipulihkan ke bumi. Nabi Allah dan bumi saat ini adalah Presiden Thomas S. Monson yang saya dukung dengan segenap hati saya. Saya bersaksi mengenai hal ini dengan ucapan kasih dan berkat saya kepada Anda masing-masing. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami yang di surga, di sesi konferensi ini kami menyatakan kasih kami bagi Yesus Kristus yang adalah terang kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Bapa, bagi pesan-pesan yang telah diberikan di konferensi ini. Dan sekarang, Bapa, kami memohon kepada-Mu agar Engkau akan membantu kami menerapkan nasihat Injil ini yang telah diberikan kepada kami, yang telah kami rasakan di konferensi ini. Kami juga memohon kepada-Mu, Bapa, untuk memberkati semua anak-Mu yang telah melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka, yang menghadapi masalah kesehatan atau kematian, atau masalah apapun. Bapa, kami mengasihi-Mu, dan kami memohon agar Engkau akan memberkati misionaris kami yang kami kasihi di seluruh dunia, agar mereka boleh tetap mengkhotbahkan Injil yang telah dipulihkan. Dan kami pergi dari sesi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of the 187th.
Ini adalah siaran konferensi umum tahunan ke-187 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.